Сёння ў французскім Марселі закончыўся чарговы этап ініцыятывы папскай рады па культуры «Падворак язычнікаў», мерапрыемства, на якім веруючыя і няверуючыя інтэлектуалы супольна абмяркоўваюць актуальныя грамадскія, культурныя і філасофскія праблемы. На працягу 5 дзён яны разважалі на тэму гуманізм і рэлігія, а ў якасці асновы для дыскусіі ўзялі творчасць двух філосафаў – Альбера Камю і Поля Рыкёра. Паводле арганізатараў сустрэчы, гэтыя аўтары з рознымі жыццёвымі шляхамі і поглядамі блізкі тым, што змаглі стварыць сапраўдны фундамент для рацыянальнага супрацьстаяння розным формам нігілістычнага таталітарызма, які пагражаюць чалавеку. Старшыня папскай рады па культуры кардынал Дравазі падчас аднаго са сваіх выступленняў вылучыў сляды трансцэндэнтнасці ў працы Камю Чума, які на першы погляд застаюцца незаўважанымі, і назваў яго ідэальным прадстаўніком сапраўднага атэізма, глыбокага і духоўнага, а таксама заклапочанага будучыняй чалавека. 7 чэрвеня ўдзельнікі марсельскага падворку язычнікаў прынялі ўдзел у цырымоніі абнаўлення прысвячэння Марселі найсвяцейшаму сэрцу Езуса, акту, які штогадова здзяйсняецца з 1720 года. Менавіта тады, у час вялікай эпідэміі чумы, па ініцыятыве мясцовых уладаў Марсель упершыню быў даверены сэрцу пана. Паводле апостальскага нунцыя ў Францыі арцыбіскупа Луіджы Вентуры, гэты акт нагадвае пра каталіцкі карані горада і культу найсвяцейшага сэрца Езуса ў краіне. Акрамя таго, ён назначыў, што падзея яднае ў сябе дзве душы – рэлігійную і свецкую, бо па традыцыі свечы для кансакрацыі ахвяруе мясцовая гандлёва-прамысловая палата. Падворак язычнікаў праходзіў у Францыі другі раз, менавіта з Парыжа. У маі 2011 года гэта ініцыятыва пачала шэсце па планеце.